αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή ολοκληρώνεται το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξής μας με τον μεγάλο Ρώσο πιανίστα, μαέστρο και συνθέτη Μιχάλη Πλετνιόφ, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εμφάνισή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2023, καλεσμένος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του καλλιτεχνικού της Διευθυντή Λουκά Καρυτινού, με τον οποίο συνέπραξε στην ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέη Ραχμάνινοφ, στο πλαίσιο των συναυλιών αφιερωμένων στα 150 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Ρώσου συνθέτη. Όλες οι ερμηνείες των έργων που θα ακουστούν στη σημερινή εκπομπή, όπως ακούστηκαν και στη χθεσινή, ανήκουν φυσικά βέβαια στον Μιχαήλ Πλετνιόφ, ως πιανίστα και ως μαέστρο στα συμφωνικά έργα, εκτός και αν ειδικά σε κάποια περίπτωση αναφερθούμε σε κάποιον άλλο καλλιτέχνη. Αφήσαμε λοιπόν την πολύ ενδιαφέρουσα και πυκνή νοημάτων και θεμάτων συζήτηση στο σημείο που ο μαέστρος Πλετνιόφ περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ένα μουσικό έργο, είτε δικό του είτε άλλου συνθέτη, κάθε φορά που καλύτερα να το ερμηνεύσει. Όπου με λίγα λόγια μας είπε ότι είναι μια ασαφής διαδικασία και ως αποτέλεσμα μια συνισταμένη πολλαπλών παραμέτρων που καθιστά τόσο απροσδιόριστο τελικά το τελικό αποτέλεσμα, ώστε να του φαίνεται σαν να βλέπει ένα έργο κάθε φορά εκ νέου. Πόσο εκ νέου όμως, αναρωτιέμαι, και θέτω την επόμενη ερώτηση. Έχουμε διδαχθεί, και ακόμα αυτό επικρατεί δηλαδή, ότι άπαξ και ερμηνεύεις ένα κομμάτι πρέπει να υπακούς στην επιθυμία του συνθέτη. Δηλαδή, για να είμαι πιο ακριβής, πρέπει να υπακούς στις υποδείξεις που έχει γράψει ο συνθέτης στην παρτιτούρα. Να το παίξεις δηλαδή όπως θα ήθελε ο συνθέτης. Εσείς πώς πιστεύετε πως ένα κομμάτι μουσικής πρέπει να ερμηνεύεται? Πρώτον, όπως θα ήθελε ο συνθέτης, θα ήθελε, ή όπως νιώθει ο ερμηνευτής? Καλά, καλά, λέει, καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Ξέρετε, μπορώ να αναφέρω ένα παράδοξο, αν θέλετε. Ναι, βεβαίως.
I understand your question. You know, I can tell you some quite paradox thing,
yes.
If you want.
Yes.
Well, now let's take Sonata by Mozart. I'm going to tell you that Sonata by Mozart does not exist. You will tell me how come. We all know Sonata by Mozart, but I will tell you, no, Sonata Mozart does not exist. But why?
Ας πάρουμε μια Sonata Mozart. Υπαρκτή Sonata. Μπορώ να σας πω λοιπόν ότι αυτή η Sonata δεν υπάρχει και μπορώ να το υποστηρίξω. Μα θα μου πείτε πως υπάρχει, αφού να, η πλήρης παρτιτούρα. Εγώ σας λέω λοιπόν, λέει ο Μιχαήλ Πλετνιόφ, ότι πρακτικά δεν υπάρχει. Και θα μου πείτε, μα αφού την έγραψε στο χαρτί και στο χαρτί ο συνθέτης έχει καταγράψει όλες τις σημειώσεις που χρειάζεται για να παιχτεί αυτή η σονάτα. Όπως τις διάρκειες, ταχύτητα, δυναμικές, τα πάντα. Ναι, θα σας πω, τότε βάλτε το χαρτί στο αυτί σας και ακούστε την. Αλλά φυσικά δεν μπορεί να το κάνετε, δεν ακούγεται, πρέπει να παιχτεί. Μπορείς όμως πλέον να το βάλεις σε ένα κομπιούτερ για να το ακούσεις. Να ρυθμίσεις όλα αυτά που γράφει, πατάς ένα κουμπί και ακούς. Και είναι χάλια.
Okay. What is the form of the existence of the music? But Mozart wrote this music on the paper. Okay. I put this paper to my ear and I don't hear anything.
Yes, of course.
So it should be performed. What composer wrote the good ideas, some of his ideas, so he put it all in the notes. I'll say, okay, that's fine. So the best way then to perform this music will be a computer, because I will input all markings by the composers, all the articulations, everything, the dynamics, and I put everything, and then I push the button, and I start to listen. And you say it's a bullshit.
Yes, I absolutely agree.
So where is the sonata?
Συμφωνώ, του λέω. Οπότε, πού είναι η σονάτα για την οποία μου λέτε? Η σονάτα για την οποία εσείς μιλάτε, την συγκεκριμένη, τη σονάτα στο χαρτί. Οπότε κάποιος πρέπει να το παίξει. Και αυτός ο κάποιος θα βάλει τον εαυτό του μέσα. Αν ακούσεις λοιπόν μια σονάτα Mozart από τον Gould, τον Richter ή τον Horowitz, είναι τρεις διαφορετικές σονάτες. Οπότε, πού είναι η σονάτα για την οποία μιλάτε? Είναι παράδοξο, αλλά δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις.
So it means that somebody must play it. But first of all, everybody plays it in his own way. If you take, for instance, Mozart sonata played by Glenn Gould, Richter and Horowitz,
yes,
it will be three different sonatas. So where is the sonata? It's a paradox, you know, but you cannot argue with this.
Yes.
It's like this.
Για του λόγου του αληθές, παραθέτω εντάχει τρεις διαφορετικές ερμηνείες, Gilels, Richter και Gould, της ίδιας σονάτας.
So if I take something, repeat now the time, just I have a feeling that it was me who wrote this sonata and I understand it and I love it and my love I just transmit to the audience which my way of playing. So for me, when I practice, it's not thinking about the how shall I interpret it. So I just keep my fingers in form. Just this is the very important thing that you can be able technically to do what you want.
Οπότε όταν παίζω εγώ μια σονάτα και θεωρώ ότι είναι σαν να την έγραψα εγώ και την αγαπώ και θέλω να μεταδώσω τη συγκίνηση που νιώθω στον κόσμο, δεν προσπαθώ να είμαι εγκρατής και καθώς πρέπει, αλλά να αφήσω τον εαυτό μου να εκφραστεί όπως νιώθει κάθε φορά και έτσι απλά σας λέω, το σημαντικό είναι ένα, να έχεις τα δάχτυλά σου σε φόρμα ώστε να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέγοντας το αυτό, ας ακούσουμε για λίγο το ιδιαίτερα απαιτητικό πρώτο μέρος από τη σονάτα αριθμός 17, μία από τις τελευταίες σονάτες του Mozart για πιάνο, Köchel 576 σε ρε μίζωνα, έτσι όπως την ερμηνεύει βέβαια ο Μιχαήλ Πλετνιόφ, με τον χαρακτηριστικό εύλογο και όλο πλαστικότητα τρόπο του. Μουσική μια από τις νεανικές πρώτες ηχογραφήσεις της δεκαετίας του 70, ακούσατε άλλωστε και το βινήλιο, του Μιχαήλ Πλετνιόφ, ο οποίος μας θυμίζει και πάλι ότι εννοείται πως ανάλογα με τις στιγμές και τις συνθήκες αλλάζει και η ερμηνεία του.
So, but the way I will be played tonight or tomorrow, that will depend on many things, on the audience, on the hall, on the acoustics, on the piano and on my mood. I told you this already.
Και ναι, φυσικά του λέω, αλλά πρέπει να σας πω ότι μιας και είπατε ότι ερμηνεύετε αγαπώντας το τόσο πολύ και πιστεύοντας το τόσο πολύ στο κομμάτι ώστε να είναι σαν να το έχετε γράψει εσείς και έτσι να νιώθετε. Σας λέω κάτι που είπε ο Μπερνστάιν, δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία αυτή. Επειδή έκανε πολλές θεατρικές κινήσεις, κάποιος του είπε, ποιος νομίζει ότι είναι, ο Μπετόβεν? Και απάντησε ότι αν διευθύνω Μπετόβεν και δεν είμαι ο Μπετόβεν την ώρα που διευθύνω, τότε υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνείτε με αυτό?
Do you agree with this?
Yes, I agree. And also for conducting. You know, in my orchestra, it was probably... it's good and bad at the same time. First of all, to conduct the orchestra, for me was very important to develop a gesticulation that which I can really get from the orchestra what I want, not just waving hands like windmill, but the musicians should respond to every movement, because that's how I transmit my ideas to them. I told them that maybe we rehearse it like this, but in the concert it will be very different. And they got used to every my movement, and even they did not say anything because they understood what I wanted. For instance, I would suddenly have an idea to play a different tempo and play a piano instead of forte. So look at my hands. What I show to you, you must do.
Ναι, συμφωνώ, λέει. Και όταν και εγώ με το δικό μου τρόπο ξεκίνησα να διευθύνω την ορχήστρα μου, εννοεί την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας που ίδρυσε ο ίδιος το 1990, έκανα κάτι που ήταν και καλό και κακό ταυτόχρονα. Σε άλλους άρεσε, άλλους δεν άρεσε. Γιατί καταρχάς ήταν σημαντικό για μένα να δημιουργήσω χειρονομίες που να επικοινωνώ με ακρίβεια στους μουσικούς. Αυτό που θέλω, το συγκεκριμένο, όχι απλά να κουνάω τα χέρια μου σαν τον ανεμόμυλο, αλλά κάθε κίνηση να μπορεί να δημιουργεί άμεση δική τους ανταπόκριση των δικών μου ιδεών. Τους είπα λοιπόν να κάνουμε πρόβα με αυτόν τον τρόπο και να ξέρουν επίσης ότι πρέπει να με προσέχουν, γιατί στη συναυλία θα κάνω ίσως κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό κοιτάτε τα χέρια μου. Μπορεί να αλλάξω τέμπο, να αλλάξω δυναμικές. Και το συνήθισαν.
And this is, for me it was very good, but not very good for the orchestra, because they got used to play the way how conductor conducts. And then when there were some not very good conductors, they also played badly.
Right.
I told them, why you play badly? You play. But maestro, you told us we should play exactly like the conductor shows to us.
Εννοείται πως αυτό που είπε είναι αστείο και ταυτόχρονα και πολύ αληθινό και απολύτως δικαιολογημένα γελάει, γιατί όπως είπε, για μένα ήταν καλό, αλλά όχι τόσο καλό για την ορχήστρα, γιατί είχαν συνηθίσει να παίζουν με τον τρόπο που τους δείχνει ο μαέστρος. Οπότε όταν τους δίφθηναν στη συνέχεια κάποιοι όχι και πολύ καλοί μαέστροι, οι μουσικοί έπαιζαν άσχημα και τους ρώταγα, γιατί παίξατε χάλια? Και μου απαντούσαν, μα μαέστρο, εσείς μας είπατε να παίζουμε όπως μας δείχνει ο μαέστρος. Σε αυτό το σημείο θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα και να ακούσουμε το εκπληκτικό τρίτο μέρος από την πρώτη ηχογράφηση που πραγματοποίησε ο Μιχαήλ Πλετνιόφ με αυτή την ορχήστρα το 1991. Είναι η έκτη συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, παθητική, και παραλαμβάνω είναι το τρίτο μέρος, το οποίο θεωρώ ότι ίσως είναι από τις ωραιότερες γενικότερα ερμηνείες που έχουν καταγραφεί ποτέ σε σχέση με αυτό το έργο, και ειδικά αυτό το τρίτο μέρος, το οποίο το είχε τόσο στιγματίσει ο Χέρμπερ Φον Κάραγιαν με τις εκπληκτικές του ηχογραφήσεις, μία εκ των οποίων παραμένει σχεδόν αξεπέραστη, μέχρι που άκουσα, πρέπει να πω, αυτή τη συγκεκριμένη, τη θυελώδη, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το φινάλε της συμφωνίας. Thank you. Ήταν ο Μιχαήλ Πλετνιόφ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ρωσίας, τη δική του ορχήστρα, στο τρίτο μέρος από την έκτη συμφωνία, την παθητική του Τσαϊκόφσκι, στην ηχογράφηση του 1991, στην πρώτη του δηλαδή ηχογράφηση με αυτή την ορχήστρα. Και από τον Πλετνιόφ μαέστρο επιστρέφουμε στον Πλετνιόφ πιανίστα. Τον ρωτάω λοιπόν, επειδή πάντα με ενδιέφερε, αν έχει υπόψη του από πού πηγάζει η πιανιστική κυρίως γλώσσα του Ραχμάνινοφ. Γιατί του λέω ότι μου φαινόταν πάντα σαν ένας γιγαντοποιημένος, ας πούμε, Σοπέν, για μεγάλα χέρια. Αντί βέβαια να μου απαντήσει στην τεχνική αυτή και κάπως μουσικολογική ερώτηση, μου πήγε σε κάτι πιο πρακτικό για τον τρόπο που κάποιος με τα δικά του μικρά χέρια μπορεί να παίξει το έργο του Ραχμάνοφ, που και αυτό έχει πολύ πιο ενδιαφέρον για το μουσικό φιλοκοινό.
First of all, I must tell you that my hands are so small, maybe I have the smallest hands
right, okay.
compared to other pianists. It's very, very small.
Unbelievable, yes.
Καταρχήν να σας πω ότι τα δικά μου τα χέρια είναι πολύ μικρά, μου λέει. Ίσως έχω τα μικρότερα χέρια από όλους τους πιανίστες, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το μέγεθος των χεριών. Αν για παράδειγμα δεν φτάνω να παίξω ένα ακόρδο του Ραχμάνοφ, απλά το αλλάζω. Αυτό για μένα είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Σημασία έχει η ροή της μουσικής.
I think it's not the size of the hand. Well, if I cannot take the, for instance, the chord which Rachmaninoff wrote because I just cannot take it physically, then I quite easily I change it.
Yes, absolutely.
Because for me, well, it's a small detail. For me, the flow of music, but Rachmaninoff was the greatest pianist in the history of music. But there were many some other composers who wrote piano music and they were not good pianists at all.
Επίσης, ναι μεν ο Ραχμάνινοφ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες, εκτός από συνθέτης, αλλά υπάρχουν και συνθέτες που δεν ήταν καθόλου καλοί πιανίστες και έγραψαν σπουδαία μουσική για πιάνο. Αλλά αν το πάτε πιο παλιά, στην εποχή του Μότσαρτ, ας πούμε, και του Μπετόβεν, έγραφαν τα βασικά. Και μετά ο εκτελεστής είχε την ελευθερία να παίξει με τον τρόπο του. Αυτό που είχαν μπροστά του ήταν ο σκελετός. Ναι, συμφωνώ βέβαια με το τι έτσι συνέβαινε, του λέω, και είναι και πολύ προχωρημένη σκέψη για την εποχή μας που είμαστε πιο περιορισμένοι. Αλλά πείτε μου, εσείς τι κάνετε, κάνετε το ίδιο, είσαστε ελεύθερος? Ναι, απολύτως. Αυτό είναι και διδακτικό, μου λέει, διότι και ως συνθέτης εγώ λέω στους εκτελεστές μου ότι αν καταλαβαίνετε τη μουσική μου μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα. Γιατί για εμένα δεν είναι σημαντικές οι νότες, όσο το να μεταφέρετε την ουσία, το αίσθημα της μουσικής μου.
But in the old times, if you look back to Mozart, he wrote, or Beethoven, he wrote just the concerto and the basic things, and the performer should play his way, you know, add something or add chords. He just make a kind of, a skeleton.
Very advanced thinking, but then do you do the same thing in your interpretations?
Yes, absolutely, without hesitating. Because for me, a composer, I would say to performers, okay, if you understand my music, then you can change anything. But for me, important is not if you play all the notes I wrote, but you transmit the sense of my music. This is the important thing.
Σε αυτό το σημείο παραθέτω ένα σύντομο απόσπασμα με τον Νικολάη Λουγκάνσκι να παίζει το καπρίτσιο του Μιχαήλ Πλετνιόφ, ο οποίος διευθύνει και την Ορχήστρα της Κολονίας εδώ σε συναυλία του 2006. Κάναμε λοιπόν μια μικρή παρένθεση περνώντας από τον Πλετνιόφ συνθέτη, ακούγοντας ένα απόσπασμα από το καπρίτσο του για πιάνο και ορχήστρα, εδώ με τον Νικολάη Λουγκάνσκι στο πιάνο και τον ίδιο το συνθέτη στο πόντιουμ, και συνεχίζουμε τώρα στις παραλλαγές Ραχμάνινοφ. Τι σημαίνουν αυτές οι παραλλαγές για εσάς ως Μιχαήλ Πλετνιόφ, τι λένε στην ψυχή σας δηλαδή?
What is this piece made of?
You know, first of all, I must tell you that this year is Rachmaninoff year, 150 years of anniversary.
The anniversary,
you know?
Yes.
Yeah, that's absolutely why I decided to review all his piano concerti, and I'm going to, in this year, to play in many different places in the world. All five pieces he wrote for
piano and orchestra. Yeah.
Yeah, for piano concertos and this rhapsody, who sometimes is also considered as a piano concerto.
Yes.
Yeah. So it's one thing. And then for me, it's Rachmaninoff. Here I'm going to play mostly Rachmaninoff at mostly the concerts, which I'm working already on this concert.
But
yes, and this rhapsody, you know, yes. First time I played it when I was 15 years old. My teacher, the great teacher in Moscow, Evgeny Mikhailovich Timakin, he was absolutely genius in teaching. He was a great musician. He was also the school of Professor Igumnov. And, Gennaro Timakin and Flier, which we studied with later in the conservatory, they were all pupils of Igumnov. Igumnov was also the friend of Rachmaninoff and was a pupil of Ziloty, Alexander Ziloty. And Ziloty was a favorite pupil of Liszt. And Liszt was the pupil of Karl Czerny. And Karl Czerny was the pupil of Beethoven. So the line...
I understand.
Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εφέτος είναι η επέτειος των 150 ετών από τη γέννηση του Ραχμάνινοφ. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να επανεξετάσω όλα αυτά τα 5 έργα για πιάνο και ορχήστρα που έγραψε. Τα 4 και τη ραψοδία, μιας και αυτή θεωρείται ως ένα κοντσέρτο ακόμα, και να τα παρουσιάσω σε πολλές διαφορετικές χώρες και αίθουσες του κόσμου. Και αυτά δουλεύω αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τη ραψοδία Παγκανίνη, πρέπει να σας πω ότι αυτό το έργο το πρώτο έπαιξα όταν ήμουν 15 χρονών. Μου το δίδαξε ο σπουδαίος δάσκαλός μου στη Μόσχα, η Ευγένη Μιχαήλωβιτς Τιμάκιν, και τότε μάλιστα ο Πλετιόφ ήταν μαθητής στην ονομαστή Κεντρική Μουσική Σχολή της Μόσχας, που ήταν προπαρασκευαστική πριν το κονσερβατόριο, το 2 δηλαδή της Μόσχας, το περίφημο, στο οποίο και πήγε μετά από λίγα χρόνια. Ο Τιμάκιν λοιπόν, λέει ο Πλετιόφ, ήταν ιδιοφύαος δάσκαλος, ήταν δάσκαλος σπουδαίων μουσικών, όπως και ο καθηγητής Ιγκούμνοφ. Ξέρετε ότι Μάκιν και ο μετέπειτα δάσκαλός μου στο Μεγάλο Κονσερβατουάρ, ο Φλιέρ, ήταν όλοι μαθητές του ίδιου, του Ιγκούμνοφ, ο οποίος ήταν και φίλος του Ραχμάνινοφ και μαθητής του Αλεξάνδρ Ζιλότη, πιανίστα, συνθέτη και μαέστρου, ο οποίος μάλιστα διεύθυνε στην πρώτη παγκόσμια το δεύτερο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ με το Ραχμάνινοφ σολίστ. Ο Αλεξάνδρ Ζιλότη λοιπόν, που ήταν μεγάλη προσωπικότητα στην εποχή του, ήταν αγαπημένος μαθητής του Λίστ, ο οποίος Λίστ ήταν μαθητής του Κάρλ Τσέρνη. Και εκείνος με τη σειρά του μαθητής του Μπετόβεν. Οπότε βλέπετε ποια είναι η γραμμή.
Yeah. But... So he gave this piece to me to learn when I was 15 years old.
Για να επανέλθουμε, λοιπόν, μου λέει, όπως σας είπα, το πρώτο έπαιξα αυτό το κομμάτι όταν ήμουν 15 χρόνων με τον δάσκαλό μου, ο οποίος έπαιζε το μέρος της ορχήστρας στο δεύτερο πιάνο που ήταν δίπλα.
Country where I'm living now. I'm a Swiss citizen also.
Ξέρετε, ήταν το τελευταίο έργο για πιάνο και ορχήστρα που έγραψε ο Ραχμάνινοφ. Τότε ήταν στην Ελβετία, βέβαια. Στη χώρα που τώρα και εγώ κατοικώ, μιας και είμαι πλέον Ελβετός υπήκοος. Και μάλιστα ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτό το έργο.
And I know that he was very pleased with this piece. And Horowitz told me that he almost every day he phoned him on the telephone and played by telephone or sang something every new variations he wrote and he wanted to know his opinion.
Και μάλιστα ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτό το έργο. Και ο Χόροβιτς μου είπε κάποτε πως ο Ραχμάνινοφ του τηλεφωνούσε σχεδόν κάθε μέρα και το έπαιζε κάθε καινούργια παραλλαγή μόλις την έγραφε, γιατί ήθελε να του πει τη γνώμη του ή του έστελνε παράλληλα τη νέα παρτιτούρα ταχυδρομικά. Ήθελε να ξέρει την άποψή του. Και ο Ραχμάνινοφ το αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο κομμάτι για εκείνον, διότι ο Ραχμάνινοφ δεν ήταν ιδιαίτερα αναγνωρισμένος και εκτιμημένος ως σοβαρός και αξιόλογος συνθέτης στην Αμερική και στην Ευρώπη εκείνη την εποχή.
You know, it's obviously Rachmaninoff he liked very much and he was very happy. And by the way, this was the piece. Rachmaninoff was not very well acclaimed as a composer in the United States and in Europe at that time. was much criticized because his music was not very modern and so on. But interesting to say that in this piece, he also used some American jazzy rhythm sometimes in a very tasteful way. And this piece was actually had a big success.
Μετά από αυτό το κομμάτι έγινε ακόμη περισσότερο αποδεκτός και κατά κάποιο τρόπο εδραιώθηκε. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το κομμάτι χρησιμοποίησε και αμερικάνικα jazz στοιχεία με πολύ γουστόζικο τρόπο και αυτό είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο, θετικό. Εδώ σε αυτό το σημείο παραθέτω ένα απόσπασμα από το Hold Down του Aaron Copland, το οποίο έχει ένα χαρακτηριστικό καουμπόικο πέρασμα, το οποίο τόσο πολύ μοιάζει με την αντίστοιχη παραλλαγή του Ραχμάνοφ που φυσικά ερμηνεύει ο Μιχαήλ Πλετνιόφ, εδώ σε μια σύμπραξη με την Φιλαρμονική του Βερολίνου και τον Κλαούντιο Αμπάντο στο πόντιουμ. Είπαμε τώρα ότι ο Ραχμάνοφ δεν θεωρεί το μοντέρνο στην εποχή του, που είναι αλήθεια αυτό. Τι πιστεύετε για τους όρους νέο και μοντέρνο?
Yes, I can answer very easily. First of all, you to define what is modern now is practically impossible, because the music, classical music, has gone its way from scratch to scratch.
Absolutely.
It started with very primitive things. Then for the church music, then the history of music, and now with the even went to composers like John Cage, let's say.
You can call it music
or I don't know how, but it's no harmony, nothing. It's it from complicated harmony from Scriabin, from then the Schoenberg, Weber, and that, and then Shostakovich, and then finally Shidrin. So, and now it's what is modern? Because it's already you can use any language.
Μπορώ να το απαντήσω εύκολα το τι είναι μοντέρνο, γιατί το να το προσδιορίσει αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Η μουσική στην ιστορία της από το ένα ξεκίνημα έκλεινε τον κύκλο και πήγαινε στο άλλο ξεκίνημα. Περί αυτού πρόκειται. Ξεκινήσαμε πολύ πρωτόγωνα πράγματα στην αρχή της ιστορίας και πάλι μετά με την Εκκλησία που είχε πολύ βασικές γραμμές και σταδιακά άνθησε και εξελίχθηκε και αυτή. Τη γνωρίζετε την ιστορία της μουσικής. Και μετά το ίδιο πράγμα ξεκίνησε και στην εποχή μας. Όπως ο John Cage, που δεν ξέρω τι είναι αυτό, αν μπορείς να το πεις μουσική, αλλά δεν υπάρχει αρμονία, δεν υπάρχει μελωδία. Και αυτή η απλότητα κλείνει ένα προηγούμενο κύκλο με την υπερβολική πολυπλοκότητα του Σκριάμπιν, του Σέμπεργκ, του Σοστακόβιτς και του Σεντρίν. Τώρα πλέον λοιπόν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι θέλεις σαν γλώσσα και θα είναι μοντέρνα γιατί απλά γράφεται τώρα και άρα σε ένα βαθμό εκφράζει το τώρα.
Now, it always will be modern because you write into the modern times. Because, you see, in the art, there was a time when the romanticism, baroque, something rococo style. But in the 20th century, it was the same thing, but with the, the addition of neo-baroque, neoclassicism,
yes.
neo-romantic,
yes,
neo. So it was repeating the same, actually going in circle. I think the circle is there, and you have just, it's your fantasy. And for me, I can define only two things.
Υπήρχαν πάντα διακριτές τάσεις σε κάθε εποχή, ρομαντισμός, μπαρό κτλ. Αλλά ειδικά στη δική μας, τα ίδια τα παλιά είναι αναμεμειγμένα πλέον μεταξύ τους, μάλιστα με το πρόθεμα νέο-μπαρόκ, νεοκλασικό κτλ. Όμως εγώ, λέει, μπορώ να διακρίνω μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα των καταστάσεων την καλή μουσική βασισμένος σε δύο κύριες αρχές. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
If first of all, the music should be sincere. And second, the composer must have a knowledge, really not be amateur or something, and have a talent. If you have a talent, and if you are sincere, if you are genius, if you are sincere, then it will be a music that people would like to listen and to perform. But if it's just the computer, like, you know, combination of tones, well, you can perform it once and twice and then forget it.
Το πιο βασικό απ' όλα, η μουσική να είναι ειλικρινής. Και δεύτερον, ο συνθέτης να μην είναι ερασιτέχνης, αλλά να έχει γνώση. Και αν είναι δυνατόν, να έχει και ταλέντο. Αν έχεις ταλέντο, είσαι ειλικρινής. Αν είσαι genius, είσαι ειλικρινής. Και τότε γράφεις μια μουσική που οι άνθρωποι θα θέλουν να ακούν και να παίζουν. Αλλά αν είναι μέσω computer, ένας συνδυασμός τόνων, τότε θα παιχτεί μια-δύο φορές και θα ξεχαστεί. Ποιοι είναι οι συνθέτες που μιλούν βαθιά στην ψυχή σας?
Well, of course, Scriabin, Rachmaninoff, Shostakovich and Prokofiev. All Russians.
All Russians, yes. If there were not the Russians, the music would be absolutely different. I'm sure about it. But...
Yeah.
Και μιας και το είπατε, ο Rachmaninoff στατιστικά πιστεύω πρέπει να είναι ο πιο συχνά παιγμένος συνθέτης του 20ου αιώνα. Αν και, όπως είπαμε, δεν ήταν μοντερνιστής, δηλαδή αντιπροσωπευτικός του 20ου αιώνα κατά τους ειδικούς.
Yes, yes, and now you know my teacher, Jakub Flier, who was a great pianist, who also was, you know, Gilles, for instance. Yeah. They were friends, not friends, maybe rivals, but they went to competition to Brussels and to Geneva. I think once Gilles got the first prize and Flier second, and at the other time Flier got the first prize and Gilles second, something like this. But unfortunately, then he damaged his hand, he could not play anymore. The Jakub Flier, but he was very good romantic man, and he, you know, he played a lot of Rachmaninoff. And when he went to Berlin in the 30s and performed the third concerto of Rachmaninoff, people were critics. You know, they, of course, Jakub Flier is a well great pianist, but why he plays such a bad music?
Right.
Yeah. And now the attitude to Rachmaninoff is completely changed.
Absolutely.
Like, well, it's the history and the time always shows us what's right, what's wrong. Even the famous Tchaikovsky concerto for violin, concerto,
yes, yes, yes,
was not accepted at all.
Yes, yes, I know.
Bizet, Carmen.
Ah, yes.
No success.
You're absolutely right. I forgot that. He died. Bizet died because of Carmen. Depression.
Yes, yes.
Out of depression. But I don't want to forget.
Να μην ξεχάσω τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος της συζήτησής μας. Ξέρω ότι φέρνετε πλέον μαζί σας πάντα ένα δικό σας πιάνο, ένα καβάι. Ξέρω ότι είναι σπουδαίο πιάνο, αλλά ποιο είναι το ιδιαίτερο αυτού του οργάνου που τόσο πολύ το προτιμάτε?
You know, I stopped playing piano for some years before.
Είχα σταματήσει να παίζω πιάνο, γιατί τα πιάνα που μου έδινε να παίξω ήταν αειδιαστικά.
Η
Steinway είχε το μονοπόλιο και όπου πήγαινα έβλεπα συνέχεια το ίδιο πιάνο και έλεγα στον εαυτό μου κάθε φορά γιατί πρέπει να μου κάνω αυτό το μαρτύριο.
And all of a sudden, I found the Kawai piano, and I was very amazed. I didn't know that it can be so good, the Shigeru Kawai piano. By chance, I found it in Moscow, the concert hall. He was practically not used.
Από τύχη, βρήκα στη μεγάλη αίθουσα συναυλίων της Μόσχας παραπεταμένο ένα Kawai, δεν το χρησιμοποιούσε κανείς. Και είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό όργανο. Έκτοτε έχω βρει τον σύντροφό μου στις συναυλίες και δεν το αποχωρίζουμε ποτέ.
It's a real musical instrument, but well, what can I tell you? It's a fantastic instrument, and now I can play only this Kawai. We have an agreement with Kawai Fabric and the owner of Kawai that I'm going to play everywhere with great pleasure the Kawai instrument, and they provide me this instrument everywhere, and then there'll be also a Japanese tuner who is absolutely fantastic. So from this time on now, it's every time I think about my concert, I think that it will be a Kawai, my best friend. I feel so happy.
But what is a perfect instrument? What is the sound that you need?
The best instruments ever made were Steinway instruments, which were made before the war.
Ποιο είναι το ιδεώδες όργανο? Το καλύτερο πιάνο που φτιάχτηκε ήταν τα Steinway, τα προπολεμικά. Το λέω αυτό γιατί πλέον δεν είναι, αλλά πήγα στο σπίτι του Ραχμάνινοφ και άγγιξα το πιάνο του, στη Βίλα Σενάρ, στην Ελβετία.
Because I had the opportunity to touch the Rachmaninov instrument at his Senar villa, which he chose himself. And it's fantastic. And you can listen to his recordings.
Όπως αντιληφθήκατε, ακούμε ήδη το πιάνο του Ραχμάνινοφ στη Βίλα Σενάρ, για το οποίο μας μίλησε προηγουμένως ο Μίχαλ Πλετνιόφ, και τον πραγματικά σαγηνευτικό του ήχο ακόμα και μέσα από όλες αυτές τις συμπιέσεις του ήχου, στις οποίες υπόκειται μια ραδιοφωνική μετάδοση. Και ακούγοντας όλα αυτά τα πολύ ωραία, επέμενα να μάθω πράγματα για τον ήχο και το πώς τον αντιλαμβάνεται, αλλά με αποστόμωσε με μια άκρος δελεαστική αντιπρόταση.
Is the duration of the sound, is the quality of...
You know, better you come to the concert, you can...
Ελάτε να τα ακούσετε στη συναυλία, επιπλέον.
Or you can go to YouTube and listen to my... What is that? Because people, they now record everything which I'm doing. Before...
Πλέον μπορείς να βρεις πάμπολα και στο YouTube, διότι σε αντίθεση με τις παλιότερες πρακτικές μου, τώρα συνενώνα ηχογραφούνται συνέχεια, αφού τους ή άλλως ηχογραφούνται από τους ακροατές και ανεβαίνουν την επόμενη με πολύ χειρότερο ήχο. Γιατί λοιπόν να μην τα κάνω? Οπότε τώρα λέω ναι σε όλα και είδω. Μόλις ακούσαμε τον ήχο του πιάνου του Ραχμάνινοφ στη Βίλα Σενάρ, για τον οποίο μας μίλησε προηγουμένως ο Μιχαήλ Πλετνιόφ, και περνάμε τεχνιέντος πλέον στο δικό του Kawai, το οποίο παίζει σε μια από τις συναυλίες που έδωσε, συγκεκριμένα στο Πεκίνο το 2018, και εδώ σε μια από τις πλέον δεξιοτεχνικές διασκευές του Γαλάζιου Δούναβη, του Πολωνού συνθέτη Adolf Schulz Ευλερ, στο πιάνο το οποίο χρησιμοποιεί πλέον σχεδόν αποκλειστικά. Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στην πολύπλευρη καριέρα σας που θεωρείτε ιδιαίτερα ξεχωριστή και θα θέλατε να κρατήσετε για πάντα?
Well, every concert I enjoy music is a great moment for me. Doesn't matter where.
Fantastic.
Ασχολείστε και με άλλα πράγματα, είσαστε μόνο μέσα στη μουσική? Ω, είναι τόσα πολλά που αν σας τα πω δεν θα τελειώσετε ποτέ την εκπομπή. Αλλά ναι, μου αρέσει το σκι, μου αρέσει το σκάφος μου, μου αρέσει το μπάντμιντον, μου αρέσει το σκάκι. Η ανθρώπινη ζωή είναι μικρή, ξέρετε. Και καλό είναι να απολαμβάνουμε τις επιθυμίες μας όσο είμαστε ζωντανοί. Με είπατε ζωντανό θρύλο και χαίρομαι που είμαι ζωντανός και κάνω πράγματα που με ευχαριστούν όσο ζω. Και τελειώνοντας, προσβλέπω στον ερχομό μου για να δω και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μπλουμπίδη, που δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος παραγωγός, αλλά και συνθέτης, καθώς και άλλους ανθρώπους που γνωρίζω και αγαπώ στην Ελλάδα.
Oh, yeah. Too many things. Well, if I start counting, you will never finish your transmission. I like mountain skiing. I like playing badminton. I like my boat. I like playing chess. And so many things I like to do. But human life is short, and I think one should really try to realize all one's wishes when one is alive. You called me a living legend, so I'm very pleased. I'm still living, and like I can do things which I like in the life. And so I'm just to finish it. I said I'm looking forward very much to go to Athens to play there. I remember always and with my good friend George Plumbidis to see him. He is also a musician, not only a promoter, he is a composer. Well, so to meet all my friends and nice people in Greece, this I'm looking forward very much. And thank you very much.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μέρος της δίωρης συνέντευξης που μας παραχώρησε ο Μιχαήλ Πλετνιώφ με αφορμή την πρόσκληση από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον περασμένο Φεβρουάριο του 2023 στο πλαίσιο των εορταστικών συναυλιών για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Σεργέη Ραχμάνινοφ, δίνοντάς μας έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε τηλεφωνικά και να παθανατίσουμε μερικές από τις πολύτιμες σκέψεις και θέσεις του επάνω στην κλασική μουσική.
Yeah. Bye-bye.
Bye-bye. All the best.